Vatanga xiyonat.
Ulamolar fatvolaridan.
Hasan Ma'mun,
Misr Arab Respublikasi sobiq muftiysi.
Muftiy janoblari, vataniga xiyonat qilayotgan musulmonlar borasida islom shariatining hukmi qanday degan savollarga quyidagicha javob beradi. Islom shariati har bir musulmonga o'z vataniga qaratilgan har qanday dushmanlikka qarshi yurtdoshlari bilan birgalikda yelkama-yelka turishlikni vojib qiladi. Alloh aytadi: "Ushbu birgina millat sizlarning millatlaringiz va men robbilaringiz va menga ibodat qilinglar."
Anbiya surasi 92-oyat.
Agar musulmonlar tinch totuv yashayotgan mamlakatga boshqa bir xorijiy hukumat tomonidan to'liq yoki qisman bosib olish niyatida yo boshqa sabab bilan zo'ravonlik sodir etilsa, mazkur mamlakat musulmonlarning har biriga ushbu bosqinchilikka qarshi kurashishlari farz bo'ladi. Bu vojibni bajarishda beparvolikka yo'l qo'ysa, diniga va vataniga xiyonat qilgan hisoblanadi. Ayniqsa, dushmanlariga moyillik ko'rsatgan va qaysi yo'l bilan bo'lsa-da ularni qo'llab-quvvatlaganlar haqiqiy din xoini bo'ladi. Vatanga va dinga qilingan xiyonatni islom qattiq qoralaydi. U yuz bergan vaqtda jinoyatchini tiyib qo'yadigan, uning yomonligidan musulmonlarni himoya qiladigan va boshqalarni bu ishdan to'xtatib qola oladigan jazoni qo'llash hukumat rahbarlariga havola etiladi. Mazkur jinoyatning kriteriyalarini islom shariati belgilab bermadi. Uni belgilashni rahbarlarga qoldirdi. Demak, vatanfurushlarning jazosi mamlakat rahbarlarining hukmiga havola bo'lib, qilmishlariga yarasha jazo berishni islom dini ularga topshirgan. Ibn Obidin kitobining 3-chi qismida bunday deyilgan: "Jihod dushman hujum qilgan holatda har bir shaxsning majburiyati, ya'ni farzi aynga aylanadi. Bunda, ya'ni dushman yurtga bostirib kirganda vatan himoyasi uchun barcha kurashadi. Mazkur holat ushbu mamlakat aholisi uchun umumiy safarbarlik deyiladi. Musulmonlardan bu fikrga qo'shilmagan birortasini bilmayman. Oyati karima ham: "Agar kofirlar musulmonlarga qarshi zo'ravonlikni boshlab jang qilsalar, ular bilan urushish vojib ekanligini bayon qiladi." Alloh taolo aytadi: "Sizlar bilan urushayotganlar bilan Alloh yo'lida jang qilingiz, lekin haddan oshmangiz. Zero Alloh haddan oshuvchilarni yaxshi ko'rmaydi. Ularni qayerda topsangiz o'ldiring va sizlarni chiqarib yuborishgan joydan chiqarib tashlang. Fitna qo'zg'ash o'ldirishdan yomonroqdir. Masjidul Haromda toki o'zlari sizlar bilan jang qilmagunlariga qadar ular bilan jang qilmang. Agar to'xtasalar, Alloh mag'firatli va rahimdil zotdir. Sizlar fitna bo'lmasligi va din Allohga xos bo'lsin uchun ular bilan urushing. Agar to'xtasalar, sizlar ham to'xtanglar, zero zolimlardan boshqalarga zo'ravonlik yo'q."
Baqara surasi 190-193 oyatlar.